za věk před sebou. Tak, už se to nahrává. Zkontroluji. Jo. Tak, omlouvám se a snad napraveno a snad příště doplním. Takže, jo. Prostě, aby náš život fungoval, ale zrovna tak, aby fungovaly všechny věci na světě i neživý, tak musí působit obě ty síly, ale vždycky je to v nějakém cyklu, kdy převažuje jedno nebo druhé. A on do toho teda zapojete i tu reinkarnaci a nakolik je známo, tak je to jediný autor, aspoň teda v Evropě, ale možná i šířej, o kterým je prokázané, že reinkarnaci měl nejenom přes zvířata, ale dokonce i přes rostliny. No, ale to nám může být vlastně docela jedno. Ta báseň je strašně dlouhá, jo? Tady máte tu metaforu malířskou, že z těch čtyř živů se jakoby z barev dá namíchat všecko, ale rozdíl je v tom, že malíři ty barvy opravdu jenom míchají, kdežto ty živly se míchají tím způsobem, že se prostupují, prorůstají a je tam ten vztah typu Philotes a Neikos. A on takhle vykládá i vznik života. A ten je docela legrační. A na to vám něco ukážu. Spáchali jsme u nás na katedře ve třech lidech Vojtě Hladký, já a Radim Kočandrové takovouhle knížku. Evoluce před Darwinem. A pro jistotu to má podtitul Nejstarší vývojová stádia evoluční nauky, aby si někdo omylem nemyslel, že evolucí před Darwinem myslíme jako tu jednu, dvě generace před Darwinem, kdy se už nějaký různý evoluční nauky objevovaly, než to strhl ten Darwin tím předratným objevem. A tady jsou zhromážděny vlastně všechny takové předevoluční tendence v antice. Jo? Takže je tam Anaximandros, jak si myslel, že život vznikl někde v mořských mělčinách z teplé kalné vody a pak živáčkové vystoupili na pevninu a rozpukali jejich krunýře a část z nich to přežila a splodili potomstvo. A teď měl problémy s lidma, že jo, protože lidský potomci, miminka, jsou neživotaschopní ve volné přírodě naprosto, tak si to představoval už kvůli kojení, kdyby nic jiného, tak si to představoval tak, že první lidé vyrostli v tělech živorodých žraloků a co by pubertáci se z nich vylíhli a někteří doplavali živí na břeh a někteří z nich tam přežili a dali pak počátek lidstvu. A tak to ještě bylo takový jaksi poměrně naivní a ten Empedokles má neobyčejně půvabný líčení vzniku života. Představuje si to takhle. Pardon, já tady ještě něco si nastavím. Ještě moment. Když bych dělal, že nic, tak budu akorát říkat nesmysl mezi tím. Tak tě radši přiznám, že jsem si tady zrušil jeden odkaz a napravím ho. Jo. Na článek na oslovy o Empedoklovi, ne, že bych vám ho chtěl přečítat, ale protože tam je nějaký obrázek, který vám chci ukázat. Je to článek Empedokles před Darwinem a nechci vám ukazovat tu fotku k té legendě, že skočil do Etny, to je samozřejmě ptákovina a pak má ovšem velké využití v turistickém průmyslu. Ale chci vám ukázat tohle. Toč. Tak jak vypadá ta Empedokleova? Jo, už jsem, já teď si musím zkontrolovat, jestli jsem zapnul sdílení. Nezapnul. Teď je zapnu. Tak. Jak vypadá ta Empedokleova představa vzniku života? To je hrozně důležitý, protože z jedné části je to mustr veškeré pavědy, z jiné části je to mustr veškeré vědy. Taky to cituje sám Charles Darwin v předmluvě své knížky o původu druhů a dává tam tomu celkem dost prostor. Tak napřed, co je tam ta pavědecká představa? No, že život v prostředí nějaké mokré, teplé země vzniká sám od sebe, zvlášť situaci, kdy na světě převažují, v té fázi, kdy převažují ty síly lásky, filotes. No pozor, my si dneska snadno děláme srandu z nějakého samoplození, ale jakože blechy jsou ze špíny a žížavy z bahna nebo komáry a mouchy z odpadků, ale to není tak, že by to vymyslel Empedokles, nebo někdy se to přisuzuje Aristotelovi. Tihle autoři to sdílejí, to jo, ale nevymysleli to. To si totiž mysleli naprosto všichni, s několika výjimkama, to Pastéra nevčetně. On to poprvé potopil někdo krátce, nějaký lékař, krátce před Pastérem, ale definitivně pak Pastér. Do té doby samoplození je naprosto standardní představa, ale všichni si tak představují, že sami od sebe vznikají plísně, drobný hmyz, drobná žoužel, kdežto jako pořádný živočich takhle nevznikne. Jo? Že z bahna se můžou vyvíhnout komáři larvy, ale ne roh rovnou. A na to Empedokles, no zaprvé, to jako platí teď, kdy ve světě převažují ty síly sváru nad silama lásky. A za druhé, on se asi nikdy nevyvíhnul rovnou ten roh. Ale vyrůstali v té zemi, z té teplý vlhký země, takový jakýsi divný malý cucky. A teď dneska by se řeklo, že to je cosi na úrovni tkání nebo orgánů nebo částí těl, údů. A tyto náhodně bloudily světem. Je to jako v té Morgensternově básni, jak to koleno šlo světem. Tak koleno jde samo světem, dlouho nevydrží, protože se nerozmnoží, dokonce ani nemá jak, že jo, ani jako blbě přijímá potravu a to samé oko a tak dále. Jo. A nějaký německý vtipávek na to vymyslel úsloví, že když se potká vepřové koleno s volským okem, tak z toho života schopný živočich nevznikne. A Empedokles si opravdu popisuje, jak tyhle ty jaksi primordiální kusy živých bytostí, kusy tkání, orgány, údy, se potulovaly světem v době, kdy jaksi měli příhodnější podmínky, tak nezanikaly hned. Nicméně časem stejně jako zanikly a zhnily. Ale protože z nich bylo strašlivě moc a dělo se to strašně dlouhou dobu, tak se občas taky potkávali a když se setkali, tak soustavy. Ale jak už jsem říkal, když sroste vepřové koleno s volským okem, životaschopný živočík nevznikne. To je hrozně malá pravděpodobnost, aby se sešly ty kusy tak, že z toho vznikne životaschopný živáček. Ale nepatrná, ale nenulová. A stačí předpokládat, že jich jako se to dělo na světě hrozně dlouho. A ono to stačí. Jo. Čili to máme zase k doplnění té představy o hlubokém čase, jo, s kterou začali už Anaximandros a spol a hlavně Xenofanes. Jo. A teď, dokud ten svět byl ve fázi silnějšího působení filotés, lásky, naklonosti, tak se mohly tím zrůstem kusů těl ustavit i takovéhle bytosti. Jo? Chiméry. Jo? Nebo kentauři. Jo? Tady máte v 3D z bronzu. Jo? A on ty už tehdy staré zobrazení chimér považuje za jako poměrně realistická zobrazení živočichů, kteří už dneska na světě žít nemůžou. Ale byly doby, kdy žít mohli. Jo? Nezapomeňte, že ono na vázových malbách jsou taky velké fosílie, dost jako to, oni fosílie znali, tam se to dost nachází. A Empedokles to vezme jedním vrzem, jo? Jestli jako lebka dinosaura nebo pár děkových páteřních obratů, nebo něco takového, to jako je mu šumafuk. Prostě v obou případech jde o živočichy, který na světě kdysi žili a dneska nežijou. Proč dneska nežijou? Protože dneska ten svár působí silněji a ta filotes, ta láska lepidlo méně, takže takovýhle potvory se neudržejí. Jo? A Empedokles, proč cituje Darwin Empedoklea? Jako objevitele selekce přírodního výběru. Že totiž ta spojení, která v daných kontextech přírodních zafungovala a umožnila přežití, rozmnožování, tak ta se udržela a takovýhle živáčci se pak množili a to jsou ty druhy, co doteď jsou. Ale oni se mohli jinde a jindy takhle udržet a množit i lecjaký jiný, ale v jiných podmínkách, třeba že chladněji a sušej, tak oni už se neudržejí. Čili on nejenže objevil ten základní evoluční princip selekce z výhodných kombinací z náhodných změn, ale objevil taky to, že ta selekce je podmíněná okolnostma, že za jiných přírodních podmínek ta selekční tlak působí jinak. Ať už jde o podmínky geologické, klimatické nebo v jiných biologických souvislostech, přijde tam predátor, parazit a tak dále. Jo? Takže co máme u Empedoklea zajímavé je, že nejenže při tom vzniku, představě o vzniku života je takhle propojená ta pavěda s vědou, jo? Obojí teda hodně natvrdo. Ale ono je takové u něho všechno. Jo? Empedokla můžete vylíčit jako fantasmagorického léčitele a naprostého magora a zrovna tak jako předchůdce novodobé vědy 19. století. Obojí je pravda. A ještě jenom jako perličku, když Darwin cituje Empedoklea, tak cituje místo, kdy jde o uspořádání zubů, že to vypadá, že ty zuby jsou účelně, jakože při kousání zapadají do sebe, byť ne u každého živočicha, někdo je postižen předkusem, ztrátou chrupu, malformací chrupu, ale většinou naštěstí jako ty zuby zapadají do sebe a že to vypadá jako účelově, ale že to vzniklo právě takhle, tou selekcí z náhodného setkávání. A toto cituje Aristoteles, cituje to ovšem polemicky, jo? On naopak ty zuby uspořádání krupu považuje za doklad účelnosti v přírodě. A Darwin tak jako dělá, že si nevšim že to je u Aristotela citát z Empedoklea, protože z důvodu různých akademických polemik se mu prostě hodí citovat Aristotela. A navíc on si Aristotela vážil z úplně jiných důvodů, to k tomu se dostaneme u Aristotela. Poslední věc k Empedoklovi, on si takhle představoval i antropogenezi, že napřed takové se vyvíhly androgynové, čili hermafrodity, obou pohlavní bytosti. A ty teprve se pak zase působením cváru rozcupovaly na jednopohlavní. Tohle je pak pozdější představa. Tak. No tak. Jo. Takže potud k Empedoklovi. A teď druhý pán na řadě je Anaxagoras. Tak to je, jak už jsem říkal, úplně jiná povaha. Taky on je z východu, z Klazomen, z Ionie, ale emigroval ve 20 do Aten, asi utek před Peršanama a od 20 do 70 žil v Aténách. Možná ne nepřetržitě, ale to je jedno. Takže je pak příslovečné řečení, že Anaxagoras přinesl filozofii do Aten. Tedy ne, jako jak se někdy říká, sovu do Aten, to je jako dříví do lesa, že jo, sov tam bylo, soch, protože to je znak Atény, ale přinese filozofii do Aten. No, tak to je takové řečení, on ji tam nepřinese, on prostě se tam stal prvním významným filozofem, který působil v Aténách. A to aténský centrum pak bude brzo, o dvě generace později, to nejvýznamnější. Jo. Už to nebude, že jako na východě Jónie, na západě Sicílie, ale mezi tím ty Atény se stanou centrem, ale zatím to ještě filozofické ani přírodovědné centrum není. První je tam ten Anaxagoras. Koho by to víc zajímalo, to není k tomuhle kurzu potřeba. Tak jsem o něm spáchal takovouhle knížečku. Je to dost těžké čtení, protože to je opravdu jako monografie, jak má být. A že by tam najdete všechny zlomky a diskuze o významu od rukopisných verzí po teda filozofický význam nebo přírodovědnou metodiku. A on sám píše v próze, je to opravdu naučná próza, ale taková poprvé próza, nejen jako ve smyslu, že to není verš, ale která vůbec nemá žádný poetický znaky. Jo? Já tam dám znova ty socratiky. Tak, Anaxagoras. To musím zalistovat níž. To je prostě člověk, který je takovej, někdy se říká, osvícenec raně klasické doby. Některé postavy v této době, kolem minus 450, opravdu předjímají evropské osvícenství 18. století. Čili to je jedna taková představa o Anaxagorovi. Druhá představa o Anaxagorovi. Opravdu ten Londýn 19. Takový Sherlock Holmes rané antiky. Jako ten Sherlock Holmes literární si všímá věcí, který sice mohl vidět kde kdo, ale spasuje si je do sebe tak, jako nikdo jiný. Jo? Prostě u Anaxagory všecko stojí na tom, jak věci, kterých si může v přírodě všimnout každý, si spasuje do sebe způsobem naprosto originálním, až to zaklapne a opravdu jak ten Sherlock Holmes, akorát pak teda nejde jako zatknout pachatele, ale vysloví teorii, jak něco v přírodě chodí. No. A teď od týhle jeho povaze je spoustu vtipů, kterýma se nebudu zabývat. Ono to je asi nehistorický, ale velice dobře ilustrují mentalitu toho textu. Ten je velmi suchopárný, strohý, špatně čitelný vlastně. Takový vtipky typu, že když takhle jednou držel přednášku v Periklejově paláci u vladaře pro jeho přátele, tak mu posel přišel oznámit, že jeho dospívající synové právě zahynuli při námořním neštěstí. A Anaxagoras normálně pokračoval v přednášce, tak oni si mysleli, že starý pán už špatně slyší, tak znova a hlasitě, napřed to asi říkali taktně potichu, a tak to on už zareagoval a říkal, nepřerušujte výklad. Věděl jsem přece, že jsem splodil smrtelné syny. A nebo jiná taková vyprávěnka, že když už mu bylo 70, tak byl povolán k hrdelnímu soudu, což je pravda. Formální provinění bylo, že provinění proti náboženství, že prohlašoval slunce za kámen. No to nebyl žádný zákon, to žádný zákon neporušil. Ono šlo o politický monster proces, protože zrovna upadl do neobliby předtím dlouhodobý demokratický vladař Perikles a tak byl, a nebyl ještě tak moc na tom Perikles blbě, aby mohli na něho, tak jako potahovali všechny jeho přátelé a Anaxagoras byl jedním z těch, kdo byl v neráně. Potud je to pravda, ale teď legenda říká, že jako ten soud nebral dost vážně, že měl tendenci tam přednášet. A takže soudci hrdelního soudu měli na něho významné posunky, že jako je to hrdelní soud. Jo? Jako, že ho, a on prý se urazil, že jsou takovýhle a prý jim řekl, vám i mně příroda určí vhodný čas. A naštval se a odjel domů do Jonie do Klazomen. Což nebylo nic proti ničemu, to bylo všechno podle práva. Na rozdíl od toho soudu. No a teď o co jde. Tak napřed teda, když už jsem začal tím sluncem, jo, tak jo, já tam zase dám radši z článku na Oslovy nějaký obrázek. Anaxagoras jako astrofyzik, tak tady máme nějaký kometisko aspoň. Tak vyložím proč. Jo. Tak když už jsem začal tou astronomii, tak že považoval slunce za žhavý kámen, no to nebyl sám, ale jak to bylo celý. On teda řekl, že je větší než Peloponés. No, to už Anaxagoras říká, že nejméně jak Země, jo, tak to. Ale v čem je ta novinka? Anaxagoras je autor toho, čemu se dneska říká Kant-Laplaceova hypotéza, jestli víte, o co jde. Když pokud nevíte, tak představa, že sluneční soustava vznikla z prachoplynového disku. A dneska to je novicírovaný, ale ti dva pánové Kant. Kant ten filozof, jo? On nebyl jenom filozof, on byl taky matematik a astronom a taky držitel patentu na podvazkový pás. Ale tito dva, co udělali tito dva pánové Kant a Laplace? Předělali tu Anaxagorovu hypotézu do heliocentrického modelu. A dneska je držena vlastně takhle, byť ještě s nějakýma znovícírováníma. Ale ten původní autor její je Anaxagoras, akorát teda geocentrické. Tam z toho prachoplynového disku se doprostřed šuchla Země, prostě ty šutry napadaly doprostřed. A nejenom Země, ale i třeba Měsíc, planety, to je všecko z šutrů. A to, že svítěj, to je jenom osvětlovaný Sluncem. To už jsem snad říkal, že jsou dva kandidáti na ten objev, že Měsíc svítí světlem odraženým od Slunce, a tito dva kandidáti jsou Parmenides a Anaxagoras. A čili to Země není jediná z těch šutrů, to je taky Měsíc a planety, ale hlavně o planetách moc nemudruje. Jeho spíš zajímají meteory, že tam jako spousta těch šutrů ještě zbylo, ze kterých se nic jako slušnějšího nepostavilo, nebo se taky mohlo naopak něco mezi tím rozdrobit. A na něho totiž udělal obrovský dojem pád meteoritů u kozích říček. To byl opravdu megameteorit, jo? I to, co dopadlo, bylo nějaký desítky tun, naštěstí teda do velmi řídce obydlené krajiny, je to v oblasti dnešních oblasti Dardanel, naprosto odlehlá krajina tehdy. Ale že když prý k tomu místní přišli, tak byl šutr ještě horký a že byl větší než vůz. A všichni popisovali ty efekty optický a akustický při tom pádu a všem bylo jako divný, že něco takového spadlo z nebe. A Anaxagoras klidně pravil jako správný, jako chladný mudrc, kterého nic nevyvede z míry. To, že kameny padají z nebe i takto velké občas, mě vůbec nepřekvapuje. Když to často vidíte v mnohem menším měřítku, akorát to nedopadne na Zem. A ostatně nebe je plné šutrů, který nevidíme, protože na tu dálku jsou moc malí. Ale občas nějaký prostě k nám spadne. Jo. Když to Měsíc nespadne, protože je na pěkně stabilní dráze, byť on toho nemá žádnej výklad, jako čím ta stabilita je daná. A asi, že je kruhová. Jo? Podobně Slunce, ale to svítí. Tam se z toho prachoplynového disku zhluknul ten vzduch s ohněm. Jo? Ten plyn zapálil se. A on je geocentrický samozřejmě, Anaxagoras. A pro něj jsou důležitý taky komety. Jo? Tak tohle je fotka ne z doby Anaxagorovy samozřejmě, ale Anaxagoras je patrně první, o kom máme záznam, nebo jehož máme záznam, že pozoroval Haleyho kometu. To je tradičně už takovej závod, jestli objevili Arabové, Řekové nebo Číňani. Momentálně, nakolik vím, už asi 10-15 let vedou zase Řekové, a to díky Anaxagorovi. To je roku 466 před naším letopočtem. A komety jsou podle něho taky takovejhle případ těch zbytků. Jo? Čili jako astrofyzik je Anaxagoras perfektní, liší se to jenom v tom geocentrickém modelu. Samozřejmě Země už má tvar koule. To je zatím taková novinka, kterou on nezavede, jestli to zavede Parmenides nebo Pythagorejci, ale ne Pythagora sám, Pythagorejci klasické doby, to minus 5. století. To nevíme, kdo z nich. Jo. Ale prostě před Parmenidem to není, před Parmenidem je Země placatá a od Aristotela dál už je naprosto samozřejmé, že má tvar koule. Už nenajdete gramotného autora, který by to spochybňoval. Jo. Těch spochybňovačů toho, že Země má tvar koule, v době po Aristotelovi je nejvíc dneska, jo, v 21. století. Myslím teda v gramotném prostředí. Tak, co ještě k Anaxagorovi jako vědci. Jo. Koho by to zajímalo, tak předběžně odkazuju na tenhle článek na osel.cz, podrobněji na tu svou knížku. Jo, ještě k té knížce. Teď to bude vypadat, že se nemístně chlubím, ale já to vysvětlím. Ta knížka si pozbírala všechny možné vědecké ocenění, takže katedře docela vydělala. A proč to říkám, ale ono je to jednoduchý efekt. Já mám ve zvyku ty předsokratické monografie dělat tak, že napodobuju, nakolik umím ty autory, které vykládám. A i v tom jako doprovodným textu. A tím pádem třeba ta knížka Mezi mořem a nebem o těch Miléťanech, to je literárně propaďák, protože to je obskurní. Zatímco ta monografie o Anaxagorovi, v tom všechny patřičné komise pro posuzování vědeckých prací správně identifikovaly ten žánr, který je z jejich hlediska kýžený, jak to jako má být udělaný, jo? Protože v tomhle je Anaxagoras opravdu první. Jednak tam je ten jeho text, jednak se ho snažím respektovat a připodobňovat se mu v téhle knižce. Čili první v naučné próze je Anaxagoras, Anaximandros. Na nikoho se nebudu zlobit, když si bude plést ty tři anaxi, jo? To se stává každému. První v naučné próze je Anaximandros. První slušně zachovaný spis v naučné próze je Herakleitův. Ale první jakž tak zachovaný spis v naučné próze, kde ta naučná próza už je dopiplaná do takové podoby, která nám připomene, jo, kde, jako dnešní pojetí vědeckého jazyka, tak ty náznaky jsou prvně u Anaxagory. Prostě to je od Anaxagory už je ta linie k Aristotelovi, k traktátu a k pravidlům pro psaní diplomových prací a pravidlům pro publikování ve vědeckém časopise. Jo? Jako Anaxagoras sám by takhle tvrdýma kritériema ještě procházel s těžce odřenýma ušima, nicméně, myslím formálně, ne hodnotou, jo? Ale je první, který vůbec jako by se o to mohl pokoušet, jo? Kde jako začíná tahle cesta. A to vidíte tady, to jenom kvůli tomu způsobu formulace. Jo? Vždy nic z malého není nejmenší, ale může být vždy menší a tak dále. Jo? Takový způsob jako argumentační a odkazuje se. A teď co on udělá? Zase stejný problém, jako měl Empedokles. Jak to zařídit v době po Parmenidovi, aby jsme mohli zkoumat přírodu? Jo? Čili, aby jsme mohli brát vážně, co kolem sebe vidíme, když je to samá změna. No ten samý princip, řekneme, že to, co vidíme, ty změny, že jenom tak se nám ukazuje, že, jo? Že ve skutečnosti nic nevzniká ani nezaniká, jenom se mísí. Akorát teď, co se mísí? A to se hrozně špatně vyslovuje, protože on sám tomu říká, semena věcí. Takže to slovo semínka nám evokuje nějaký malý kousíčky, jo? Ale on má na mysli asi, metaforou je spíš živočišný sperma, nejde o nějaký jako kousíčky. A hlavně je to zvláštní tím, že je to snad, je to opět reduktivní myšlení, jako u Empedoklea, jo? Ale ne redukce na čtyři živly, řízený dvěma jako vztahama, láska a svár, ale redukce na bezmezný počet vlastností. Jo? Řízený vlastně jenom tím mícháním, který nějak vyznačuje vysl, to k tomu přijde. A teď, jak teda nazvat ty kousíčky, tak Aristoteles, když to referuje, tak si to plete s atomismem, to on je Empedoklea, a říká těm kousíčkům homoiomerie, co to znamená. Takový kousky, který, když bychom dál dělili, tak jako jsou uvnitř sebe furt stejný, jo? Jako stejnodílné. No, tak to je Aristotelova starost. U Anaxagory je problém, že on se snaží popsat něco, pro co ve své době nemá jazyk. Tak střídavě tomu říká semenka věcí, střídavě vlastnosti, což je asi klíč k věci, protože oni nemají velikost. Jo? Proto jsem tady dal tu úvahu o tom, že nic malého není nejmenší, ale může být vždy menší. Protože představa je tahle. Když mám kus medu, tak ho vidím, můžu se od něho opatovat prstama, můžu ho ochutnat, že je sladký, očichat, že voní. Když ten kousek bude menší a menší a menší, tak může být tak malej, že už jako je problém, jestli ho uvidím, jestli ucítím a ochutnám a tak dále, jestli se od něj dá upatovat. To sami můžeme udělat jeho ředěním, jo? Že med zředíme ve vodě a pořád to voní, chutná to jako, sladký, jako med a je to sladké. A když to znova ředíme, tak se postupným ředěním dostaneme jaksi pod práh citlivosti naší chuti i našeho čichu, ale pořád víme, že tam jako malinko medu je, ať to ředíme, jak chceme. Dneska bychom tedy řekli, že jsme limitováni Avogadrovou konstantou, ale ta je tak strašně veliká, že. A pořád tam nějaký med je. Proto taky Anaxagoras výslovně tvrdí, že na světě je všechno ve všem. Jo? Doslova. Jo? A dokumentuje to tím, že když zvatník zkrachuje, tak poslední, co udělá, je, že spálí nábytek a prkna ve zvatnické dílně a v obchodě, ale spálí je opatrně tak, aby z toho popele vytavil trochu zlata a nebyl úplně, neskončil úplně s holým zadkem a měl pro začátek do něčeho jiného. Prostě je všechno ve všem. Akorát někde je to málo nahromaděno, jako to zlato v nábytku nebo v podlaze, natož pak mimo zlatnické dílny, vždycky tam nějaký je. Že? A někde je nahromaděno víc, jo? Jako v tom prstínku. Ale ani to není čistý zlato. Takže Anaxagoras jako první zavedl rozdíl čistá látka směs. Pozor, ne prvek, to není jeho starost, prvky v žádném smyslu slova. Ale jestli je to čistá látka nebo směs. A ono vždycky je to směs. To podle Anaxagory už. Jo? To, čemu říkáme čistá látka, je taková směs, kde jedna z látek tak moc výrazně převažuje, že ty ostatní můžeme zanedbat z daného hlediska. Jo? A ona to má řadu příkladů. Já jsem říkal s tím medem, on má spoustu jiných, že do vápna přimícháme do sudu špetku sazí, zamícháme, není poznat rozdíl. Po desátý už to šedne. Jo. Čili že ten problém je v citlivosti našich smyslů. Ve skutečnosti je to všechno spojité. Čili Anaxagoras stojí za spojitosti. Jo. Anaxagoras je vlastně taky objevitel nejen principu kontinua, to byl už Anaximandros, ale infinitesimality. Kdo víte, o co jde, že jo? Integrální a diferenciální počet, tak dobře, kdo ne. Tak on je velký spor, jak má správně vypadat definice toho, co je infinitesimální veličina. Ale Anaxagoras má první takovou opisnou a matematici se shodují, že nakonec proč ne. A zní takhle, že infinitesimální veličina je taková, kterých je v jakkoliv malé nebo velké krabičce úplně stejný počet, totiž bezmezný. Když to je diskrétní veličina, diskrétní v matematickém smyslu, ne jaksi v osobním, jo? Tak když to bude třeba makový zrníčko, tak jaksi v krabičce od sirotích je míň než v sudu. Když to infinitizimální veličina, tam v jakýkoliv krabici, jakkoliv velký nebo malých, je stejně, totiž nespočetně. A v tomto smyslu je Anaxagoras zakladatel infinitizimality, pak v teorii to vede jako další velmi významná postava, bude Archimedes, který vlastně zavede diferenciální a integrální počet, byť v tom dnešním schematismu to čeká na 17. století. A čili u Anaxagory jde opět o redukci, ale redukci na spojitě rozložené kvality, které se různě míchají. A je to divný, je to jediná redukce, o které vím, kde někdo redukoval na kvality, ne na kvantity. Takové jako opačně než všichni ostatní. A takhle on vykládá třeba růst zárodku, jo? Že z potravy se distribuuje svůj k svému, najdou se tam jako zárodky kostí, svalů a tak dále, jo? A ostatní je odpad. A takhle vykládá i diferenciaci světa, ten vznik sluneční soustavy, být v jeho případě zatím spíš teda zemské soustavy s tím sluníčkem obíhajícím kolem. Jo? A v tom všem vládne mysl, ale opět nus, ale opět ne tak, že by jednala účelově, jo? Nebo že by to byl nějaký bůh, konstruktér nebo dokonce stvořitel. Opět nic účelového tam není, proto máme ostrý doklad. Platon v řadě dialogů nechává Sokrata promlouvat, že si od Anaxágory mnohé sliboval, že když tam vládne mysl, takže to bude nejlepší, tudíž účelné, ne. Opět jde o náhodné mícení, ale ta náhoda je stratifikována rotací. Je to taková jako velká ostředivka. Jo? A na jedné straně rotace, na druhé je ostředivka, na druhé straně je princip svůj k svému. Rána k ráně sedá. Jo? A nebo, jak to říkávala jedna jihočeská babička, když byla pohoršena, že i v Písku už je předmanželská poradna, někdy před 50 lety, říkala, teď se všeho lidi nadělají vědu. Za nás to bylo jednoduchý. Tak se jí ptal, jak? A ona říkala, no to je s lidma jako s holoubatama. Daj se pod jedno řešeto a brzo se vidí, jestli se štípou nebo se k sobě mají. A žádnou poradnu jsme na to nepotřebovali. Tak to je taky jako příklad, ne, upodivu ne ani tak na tu empedokleovou lásku, filotés, ta je opravdu univerzální lepidlo, jo? Ta je v tomto, v téhle metafoře takovej grupáč pod mě. Ale je to opravdu spíš příklad na ten Anaximandrův princip nus, kde je to na jedné straně vyčleňování vlastností na principu ostředivky v tom kosmu, na druhé straně slučování, zhromažďování vlastností na principu těch hloubat, co se k sobě mají, nebo na principu toho rudného ložiska nebo vrstev usazenin, což jsou jeho příklady. A on i v té geologii zastával ten princip aktualismu, že prostě ty usazeniny vznikají dlouho a že zase erozí, když se ho prej ptali, jestli hory se můžou časem jako stát mořem. Říkal, no když ten čas bude dost dlouhý, tak samozřejmě jo. Ale bude hodně dlouhý. No. Tak, Anaxagoras. A teď poslední, Demokritos. To, že nám na něj zbývá míň času, nevadí, protože my se k němu pak ještě dostaneme na s epikurejcema, jo. Ale je, kde já ho tady? Já jsem ho měl nachystanýho a vyhodil jsem si to. No, tak se obejdu bez toho. Tě radši zavřu a...
Já myslím, že jsem ho tam viděla, když pojedete kousínek nahoru.
Já.
Kde ono to? No, tak teď už to taky nevidím, ale mám pocit, že to tam prolítlo. Jo, už teď, Demokrito,
jo,
se
jo, jasně, prázdno. Já jsem slepej. To jenom tady je město, ze kterého pochází, jo, se Abdera. Je to úplný severovýchod Řecka, naprostej zapadákov. Je to tam, kde je dneska Komotýny a Alexandrupolis, pokud náhodou kdo víte, čili nemoc daleko od bulharských a od tureckých hranic. Severovýchod Řecka je pevný na pobřeží. A v Atenské komedii má město Abdera stejnou roli jako v českých tradičních komediích obrozeneckých Kocourkov, jo? Ale ne kvůli Demokritovi. Jo? O co tam jde? Já tady stejně žádný rozumný obrázky nemám. Ne? To stejně. V čem je problém? Já vám nepouštím text, protože textu je hodně a špatně se v něm člověk vyzná. Tak kudy on na to jde? Opět, nic nevzniká, nic nezaniká, ale jen se mísí. Ale co se mísí? Atomy. Ale pozor, teď na chvilku uzávorkujte, co víte o atomech v nové době. Nemažte to, jenom uzávorkujte, aby jako jste zase jinde mohli ty závorky dát pryč a nesmazali si to z paměti. Protože ty atomy v nové době, v 19. století, jsou takhle nazvány na jeho počest, ale je to něco jiného. Má to teda jeden společný moment. Nebo spíš ho měly molekuly, ale ty atomy nakonec taky. A sice to, čemu se dá s nadsázkou říct, princip skládačkovitosti. Totiž Demokritos to mísení pochopil jako skládačku. Jako když si děti stavějí takový ty tradiční stavebnice z kostek a z těchže kostek dovedou postavit různé věci. A zase to rozbít a zase něco postavit. A nebo jako Lego. Jo? A ten princip skládačkovitosti, to je stejný u antických atomistů, teda i u Demokrita, a v novodobém atomismu. Kvůli tomu se ty novodobé atomy na Demokritovu počest jmenují atomy. Jo? Nic jiného. Všechno ostatní Demokritovy atomy jsou jinak úplně jiný objekt než novodobé atomy. Proč? Oni jsou zavedeny čistě definičně, ne empiricky. Atomos znamená řecky nedělitelný. A atom nebyl objeven tím způsobem, ten Demokritův, nebo už Velukypův, on má takového předchůdce, o kterém houby víme, tak já vám ho utajím. Atom neobjevili tím způsobem, že by něco tak dlouho štípali, až by to dál nešlo, ale že se na skutečnost podívali v opačném pohledu než Anaxagoras. Nejen jako z hlediska kontinua, ale z hlediska diskontinua. A sice zavedli termín atomos, to je zavedený jako logická jednotka, definován tak, že nejde dělit. Jak je velký, nikdo neví. Asi hodně malý, ale i kdyby byl metr velký, tak by ho nikdo neviděl ani nenahmátnul, protože to je objekt formální, ne empirický. Jo, to je jako když máme geometrickou krychli, geometr, v hodině geometrie o straně půl metru, tak taky jako ji vidíme jenom, když si ji namalujeme nebo vyrobíme, ale tu krychli samu ne. Tak podobně ty Demokritovy atomy. Ale jejich mísením, čili změnama ty konfigurace, jako když si hrajeme s tou stavebnicí, se vysvětlují proměny toho, co kolem sebe vidíme. Čili pozor, u všech těchto autorů, jo, Empedokles, Anaxagoras, Demokritos, problém není, z čeho je sestaven svět, nebo dokonce, jak vznikl svět, to tam vůbec není téma. Ale Anaxagoras je, jak vznikla sluneční soustava, ne svět, jo. Ale téma je, jak vyložit změny jejich redukcí na něco, co samo se nemění. No a u Demokrita tím, co se nemění, jsou ty atomy. Atom je definován tak, že nemá žádné vlastnosti, má jenom tvar a velikost a nemůže se na něm nic měnit. Ten vyhovuje tomu Parmenidovu nároku na to, co je soucno, totiž, že je sám se sebou totožný, takže se na něm nemá co měnit. Jo. Ale změnu jejich konfigurace se dějou ty změny v přírodě. A teď, oni je to takový zvláštní logický krok navazující na toho Parmenida. Jo. Tak u Parmenida je poprvé to, že jsoucí je, čili to jsoucno, že on by řekl je, a nejsoucí není. A tím pádem z toho vyvodí, že když to nejsoucí není, tak to jsoucí musí být jedno, neměné a tak dále. A aby ten Parmenidův rádoby důkaz nefungoval, tak Demokritos to sparafrázuje takhle. Jsoucí je, ano, to má Demokritos, to má Parmenides pravdu. Ale nejsoucí taky je. No a teď si řekneme, to už je úplně na hlavu, že jo, co to je za filozofii, když soucí je a nejsoucí taky je. A vypadá to psychiatricky do té chvíle, než si přečteme u Demokrita, že tím nejsoucím, co je, myslí prázdný prostor. To je poprvé formulace prázdného prostoru. Předtím byl pojem místa. Ale tam to vždycky muselo být něčím zaujímaný. Když to teď je najednou představa prázdného prostoru. To je ta hlavní novinka, co se udržela. A ta novinka, co se ale ve své podobě neudržela, jsou ty atomy. Ty dnešní jsou něco jiného. Proč jsou ty dnešní něco jiného? Nejenom proto, že jsou zase složený z něčeho, to jenom by se posunulo o úroveň jinam, jo? Ale z jiného důvodu, to jsou empirické objekty. Jo? Dokonce hmotné. Jo? A proměnlivé. Ale teď k tomu Demokritovu modelu. To je formálně model. Jo? Jako se dneska dělají matematické modely, tak to je takový formálně logický úvahový model. Ono to bude běžet za těchto předpokladů. Všechny změny, které pozorujeme, jsou působeny změnama konfigurace atomů v prázdném prostoru. A atomy, to jsou ta jsoucná, prostor, to je to nejsoucná. Odděluje ty atomy od sebe. Proto neplatí ten důkaz Parmenidů, že to jsoucí je jedno. A teď jsou tři způsoby, jak se ty atomy hemžejí. To snad nemusí malovat, tady mám příklady. Jestli se to porovná takhle, HHO nebo HOH, může a nemusí být jedno. Jo? My jsme zvyklí takhle, protože tam píšem tu dvojku za to H. Jo? Ale jednak jde o to, co jak se zkombinuje, jednak jde i o to pořadí, to jsou dvě úrovně. Rozdíl mezi tím je dneska hlavně v organické chemii používaný strukturní vzorec. A kromě toho, některé ty kombinace těch atomů taky můžou mít význam semantický, jo? Že se to pak jako dá přečíst, nebo může se podle toho tak jako by kyberneticky něco v přírodě řídit, že to může být taková jako výhybka. Jo? Ale pohyb těch atomů se podle Demokrita děje naprosto nahodile, není to vůbec ničím řízeno, respektive od jak živa od té doby poteč velký spory, jestli to řídí náhoda nebo nutnost. No, Demokritos výslovně říká náhoda nebo nutnost, nebo zase nutnost nebo náhoda. No to je pořád ještě to staré pojetí náhody, kdy ta náhoda, co se právě stala, to je teď ta nutnost. Než hodím kostkou, nevím, kolik padne. Vím pravděpodobnosti, ale to je pro ten konkrétní případ na nic. Ale když už něco padne, no tak to už se stalo a s tím už nic se nedělám. A čili on tu mixis pochopí jako takovouhle skládačku, jo, a těch atomů je nespočetně moc, jak na počet, tak na druhy, ten prázdný prostor je neomezený a oni se v tom hebžej takhle dokonale a ještě nechám na příště dořeknutí v rámci opakování, jak to má z duší, ale to je na pár minut, ale nebudu teď zdržovat. Takže zatím naschledanou, pokračování za týden.
Děkujeme vám, naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Naschledanou. Naschledanou.
Děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.